Точка 2 от мястото на събитието.
Среща на еврокомисария Димитрис Аврамопулос с български граждани от 26 октомври.
Какви са плановете за реакция на Европейския съюз относно позицията на Вишеградската четворка? Разбира се, става въпрос за разпределението на квотен принцип. И един въпрос, който също е много дискусионен. Не трябва ли вече Европейския съюз да се фокусира върху страните, повече върху състоянието на страните, от които идват емигрантите, отколкото върху това да търси споразумение, за да пресече техния път? Аз знам, че вие лично във вашите срещи и в работата си като еврокомисар сте заемали много ясна позиция по този въпрос. Ще ви помоля да коментирате повече.
As far as the Visegrad countries are concerned,
по отношение държавите от Вишеградската четворка, предпочитам диалога. Вече споменахте Аристотел, аз ще спомена Сократ. Чрез диалог винаги може да открием решение. Отправихме много ясно послание към държавите от Вишеградската четворка. Нека да дискутираме. Ако диалога бъде изчерпан като вариант, това искам да съм много ясен, понеже това решение е задължително. Всичките държави членки на Европейския съюз трябва да участват в тази схема за разпределение. Тогава комисията има правомощията и средствата по някакъв начин да наложи волята си. Но не сме стигнали до този етап. Преминаваме през последния етап от процедурата. Наскоро изпратих писма на правителствата на тези държави, приканвайки ги да вземат участие със своите отговорности в процеса. В момента сме в последния етап. Иначе след това ще бъдат задействани незабавно процедури за нарушение, наказателни процедури. По отношение на втората част от въпроса, ние със сигурност трябва да включим трети страни в процес. Държавите на произход, държавите през които се преминава, транзитните държави. Затова заработихме проект, който се нарича пакети за компактно партньорство. Започнахме посещения в тези държави, приканвайки техните държавни власти и Брюксел да се включат в нашите общите усилия за управление на този феномен с мигрантите. Има проблеми, защото някои от тези държави не искат да си приберат обратно своите поданици. Затова насърчаваме държавите членки да подпишат споразуменията за приемане на европейско ниво. Използваме и други средства, други лостове. Както знаете, Европейския съюз е един от основните донори по отношение развитието на тези държави на произход на мигрантите, но смятаме, че в крайна сметка ще успеем да стигнем до споразумение. Вече започнахме да работим в тясно сътрудничество с някои от държавите и през миналата година генералният секретар на ООН свика извънредна асамблея с основна тема как да се адресира, как се реши проблема. В момента бих казал, че сме в един добър етап, но все още имаме доста неща, които трябва да правим тепърва. И вашия въпрос ме води към един друг въпрос, който е свързан с държавите от региона. Либия, например, е отворен коридор за хората, които искат да стигнат средиземноморските брегове. Нашия приоритет е да възвърнем стабилността в Либия и затова различните организации на Европейския съюз работят в тази насока. Как да предоставим подкрепа на тази държава? И законното правителство, вече работим с тясно сътрудничество с легитимното правителство на Либия. Предоставяме най-различни видове помощ, изпращаме много експерти, работим на място непосредствено. И се стремим да намерим начини по-добре да управляваме процеса, процесите в Ливия. Но все пак ситуацията там е все още много нестабилна, много опасна. Държавата е много разделена, ситуацията е много хаотична и съответно е много трудно. Но е важно да бъде затворен този коридор чрез по-доброто управление на границите на Ливия. Всичко също. Една друга трета държава е Турция. Изявлението на съветто изявление на Европейския съюз и Турция работи и дава резултати. И виждате, че потока на мигрантите спадна сериозно. А това не беше така преди 5 години, когато хиляди отчаяни хора се стремяха да достигнат до Гърция или до България. Италия също в момента е под огромен натиск. Така че сътрудничеството с трети страни, по начина, който обясних, е много важно и едни от нашите приоритети. И на последно място е важно да знаем, че живеем в една ера, в която историците на бъдещето сигурно ще бъде и ще категоризират като ера на мобилността. Над 270 милиона души по света са мигранти в момента. Има милиони бежанци също така. Европейски съюз бе изненадан определено в началото. Знаем, че Европейски съюз нямаше опит в справянето с миграцията, но в момента не сме на този етап, който бяхме преди години. И ще продължим да работим в тази насок. Също така нещо друго, което е важно. След години Европейски съюз ще се нуждае от мигранти. Според проучвания, които ние възложихме, знаем, че след 10 години Европа ще се нуждае от голям брой мигранти. Така че същевременно с тези държави ние отваряме такива едни правни коридори или пътища. И тези, които искат да дойдат в Европа, да следват тези правни канали, да знаят какви са процедурите, какви са правилата, ако желаят да дойдат в Европа. По този начин ние се борим с незаконната миграция, отваряме възможност за законна миграция, борим се и с мрежите на трафикантите на хора, които експлоатират тези, нещастно тези хора по един отвратителен начин.
Clubsnet Media Bulgaria. Commissioner, would you...
Господин комисар, смятате ли, че в момента господин Орбан така изкривява дебата по европейската миграция, по миграцията в Европа? Много наблюдатели изтъкват, че Европейски съюз е постигнал сериозен напредък в защитата на външните си граници в сравнение с разпределението на поквотен принцип на мигрантите, на бежанците. Разбирам, че господин Орбан е доста успешен във вътрешната политика, но това, от което Европа се нуждае в наши дни, е държавни лидери с визия за европейските отговорности и бъдеще и с действия, които да подкрепят. За съжаление, доста лидери в момента гледат навътре. Те се обръщат към своята вътрешна аудитория и вече в началото обясних по какъв начин работят тези отношения или връзки. Унгария е една страхотна нация, проевропейски настроена държава. Тя трябва да допринася повече при реализирането на политиката, която сме възприели всички заедно. Защото, както казах в началото, това е задължителна политика. И отговаряйки на предишния въпрос, аз казах, направих така препратка към диалога, но ако той не ни отведе никъде, то тогава ще сме принудени да задействаме наказателните процедури. И на другия въпрос, в очите на вътрешната политическа аудитория, да, може да се изтълкува като успешна политика. Но това ли е правилото, правилата, по които трябва да играят европейските лидери с оглед тяхното задължение за засилване, защитаване и опазване на европейския проект? Това е един друг въпрос, на който трябва да се даде отговор от страна на самите граждани на Унгария. Ние уважаваме общественото мнение в Унгария, но от друга страна ние сме отговорни по отношение на нашата роля за защита на договорите. Считате ли, че Дъблинския регламент е нещо, което стремим? Тоест, промяната на Дъблинския регламент дали ще бъде поставена на масата по време на българското председателство? Да, това Дъблинско изменение или реформа трябва да бъде приключено. Това е една от отговорностите на българското председателство. Естествено, ние ще подкрепим българските власти в и реализирането на това усилие. Трябва ни по-справедлив, по-балансиран Дъблински регламент. Дискутирали сме този въпрос с редица държави членки, но крайното решение, което ще бъде взето на ниво съвета, но България ще трябва да продължи по тази процедура. И смятам, че действително България може да постигне определени резултати в тази насока. Казвам се Мартин Димитров от вестник Капитал. И на първо място да ви честитя имения ден. Поне в България това е празник. Споменахте Дъблинската система. Може ли да кажете повече неща за това, какво е предложението на комисия за промяна на този регламент? И по-конкретно, доколкото знам, имаше едно предложение от комисията, че няма проверки на допустимост. Тоест, извинявайте, че има проверки на допустимостта преди изпращането на мигрантите към други държави. Не смятате ли, че това ще ни се отрази много сериозно на такива като нас? Вече казах нещо по въпроса. Дъблинската реформа е необходима. Дъблинската система вече устаря. Такава, каквато я знаем. Даже бих казал, че е мъртва. Каква е нашата амбиция сега? Чрез тази реформа системата да бъде по-справедлива, защото до сега държавите, които са на предната линия, на фронтовата линия, понасят най-голямото бреме на раменете си. Много е важно това бреме да бъде споделено по по-справедлив начин. И всичките държави членки трябва да бъдат част от този нов регламент или нова Дъблинска система. Казах ви вече, че ние сте стартирали този диалог и той върви в момента. Европейският парламент играе важна роля. Държавите членки също на ниво съвет. Но по принцип това ново предложение, което бе представено и от Европейската комисия, бе приветствено много позитивно от всички. В София, България, това досие ще бъде така изтикано на преден план. По време на дискусиите, които се проведат тук в България, ниво съвета за правосъдие и вътрешни работи, и с оглед това, което вече казах, целият процес ще бъде финализиран към края на българското председателство. Така че съм много оптимистично настроен за това, че новата Дъблинска система, тя сигурно ще бъде и неизбежно ще бъде наричана Дъблин отново, но но ще бъде изпълнена или представена в България. А каква беше втората част на въпроса? В общите линии, доколкото знам, през предварителния етап Европейската комисия каза, че би желала да има проверки на допустимостта, така че ако някой даден мигрант дойде в България, да може да бъде проверено дали има изобщо някаква възможност да получи бежански статус или друг статус, свързан с предоставяне на убежище. След което такива хора да бъдат препращани в други държави в Европа. Значи тези хора, които идват в Гърция или в Италия, те са това си горещи точки. Каква е тяхната роля? Европол, държавните органи, те всички са на място и те оценяват заявленията на тези, които идват на европейска територия. Тези, които са допустими за предоставяне на бежански статут, тогава вече е задължение. Тогава вече става задължение за Европа да отвори границите си. Тези, които не са допустими, трябва да се върнат. Същото се случи и в Италия. Така че да, ще има проверки, извинявайте, на границите. Също би трябвало да се случи и в България. Ако има такива потоци, които видяхме през последните години в Гърция и Италия. В момента не е необходимо, но нашите граници сигурно трябва да бъдат управлявани по-добре. Не е въпросът всеки вратата да бъде отворена за всеки. Правилата трябва да бъдат спазвани, регламентите. По отношение бежанците, всички ние сме задължени от Женевската конвенция. Тези, които се нуждаят от защита, ще я получат. Другите трябва да се върнат. Тази политика по връщането на мигрантите може да бъде реализирана, провеждана от европейските, от новата агенция за защита, опазване на границите. Те в момента са в България, в Гърция, в Италия, и едно от задълженията им е да връщат тези, на които не е разрешено да останат в Европейския съюз или за които не е допустимо да останат на територията на Европейския съюз, но проверки ще бъдат извършени на нашите граници. Това не беше така преди 3 години, затова вратите се оказаха отворени за стотици хиляди души, защото нямаше граници и повечето от тях отидоха в Централна Европа. В момента ситуацията се управлява по-добре, благодарение на факта, че в Европейския съюз ние поехме инициативата и създадохме всичките тези организации, механизми, средства.
До голяма степен и на някои от въпросите в нашето приложение. Тук има и много въпроси, свързани с политиката на интеграция на емигрантите. Сега обаче отново въпрос от залата. Заповядайте, госпожо Манолова, след това ще ви дам възможност. Аз се надявам, нямате против да си остана, да си говоря на български. За сега май само аз за тази роля. Заповядайте.
И моят въпрос като национален омбудсман на България е в този контекст, тъй като освен за правата на българските граждани, като национален омбудсман отговарям и за правата на мигрантите и бежанците, които са на територията на Република България, със специален фокус правата на децата бежанци и по-специално на непридружените деца. В тази връзка следим непрекъснато ситуацията в бежанските центрове и изготвихме един специален доклад, с който проследяваме пътя на едно дете бежанец от едната граница на България, през която то влиза нелегално, до другата граница, а също така и какво се случва с тях в България. Отправихме препоръки до всички институции да бъдат създадени обособени пространства, в които да са защитени, в сигурна среда да получават здравеопазване и образование, да имат представители, които да ги представляват пред властите във връзка с техните интереси, да имат възможности за изучаване на български език и за съответно образование. И има някакъв напредък в тази посока. Сега обаче след последните проверки, които направихме в центровете, се натъкнахме с експертите от моята институция на следната ситуация. Непридружени деца-бежанци, които са получили статут и които, според българското законодателство, не би следвало повече да бъдат в бежанските центрове. Те, както всички останали деца в България, следва да се ползват от системата за закрила. Приемни семейства, центрове, други услуги, които да им осигурят образование и нормална интеграция на деца с статут в България. Само че това не се случва, въпреки официалните молби, които са отправени към различни институции. Впрочем, това не се случва и с семействата, които са получили статут, които би следвало по едно спорно и политически използвано постановление на Министерски съвет, би следвало да бъдат разселени из страната, което също не се случва, но моят въпрос е за непридружените деца. А по какъв начин този въпрос е решен в другите европейски страни? Може ли комисията да се намеси в защита на непридружените деца със статут?
Thank you very much for your remarks.
Благодаря ви много. Това е много важен въпрос. Като омбудсман, разбира се, вие познавате много добре ситуацията в страната. Искам да повторя казаното по време на срещите ми този следобед. Има много ясни правила и закони по отношение на непридружените деца. Напълно съгласен съм с казаното от вас. Тези деца заслужават същото равнище на закрила, както и всички останали. И ако страната не спазва тези правила и тези закони, тя ще носи отговорност в нашите очи и пред европейските институции. Това, което казах по отношение на това, което казахте в началото, звучеше като доклад, и аз смятам, че това е много важно. Предполагам, че това е включено в годишния ви доклад по отношение на случващото се в България. Какво се случва другаде? Мога да ви кажа, че от самото начало това е един от най-чувствителните въпроси. Този, който касае непридружените деца, техният брой е висок. Малки момчета и момичета, те са подложени на експлоатация, на насилие. Те трябва да получат всички гаранции за закрила в центрове за закрила. Аз не искам да използвам фразата центрове за задържане, особено в този преходен период до момента, в който те могат да излязат оттам и да се върнат в семействата си. Така че съм напълно съгласен с казаното от вас. Посланието е съвсем ясно. Всички държави членки трябва изцяло да спазват правилата и задълженията, които са много ясно разписани в европейското законодателство.
Нели Кирилова, PhD in International Security at
Международна сигурност, изучавам в Отворения университет Будапеща. Вие споменахте национализма. Въпросът ми е свързан с национализма в Европейския съюз. Конкретно говоря за Каталуния, за референдума в Шотландия, за Западните Балкани, Черноморския регион. Тук имаме много сериозни прояви на национализъм. Как смятате, че можем да се справим с национализма вътре в рамките на Европейския съюз и в близост до границите ни? Вие знаете много добре, че в Европа има институции. Една от тези институции е Комитетът на регионите. Регионите през последните години получиха по-висока степен на независимост. Не като независими държави, но по отношение на финансирането, начинът по който имат възможност да решават проблемите си. Но национализмът е елемента, който създава проблеми и който подлага на съмнение ценностите на Европейския съюз. Искам да бъда съвсем ясен по този въпрос. Има разлика между национализма и патриотизма. Нещата са съвсем прости. Патриотизма означава обич, любов към собствената страна. При национализма всъщност имаме омраза към страната на другия. Ние сме в регион от Европа, който е пострадал много от прояви на национализъм в миналото. Говоря за Балканите, вие споменахте Черноморския регион, други държави, може би имаше непряка препратка и към Западните Балкани. От наша страна ние считаме национализма за враг на Европа. По същия начин, по който вече описах разликата според мен между национализма и патриотизма. Национализмът подлага на риск европейския проект като цяло. Лидерите националисти са обърнати навътре. Те се обръщат към гражданите на собствените си страни и подхранват отрицателни чувства и нагласи към съседите. Но какво се случи след Втората световна война? Защо решихме да създадем Европейския съюз? Четиримата бащи, четирите майки на Европейския съюз всъщност направиха това в драматичен момент за европейския континент. 7 милиона души загубиха живота си през Втората световна война. Това беше една разделена Европа. И много мъдро основателите на Европейския съюз се срещнаха и решиха да създадат едно общо пространство на единство, на солидарност, на сътрудничество и на стабилност. Нашите поколения са привилегировани, може би най-привилегированите в човешката история, защото ние не сме преживели война. Национализмът ни води обратно към тъмните периоди от нашата история. Затова и направих препратка към Балканите. И аз съм силно притеснен като европейски гражданин, когато виждам, че този феномен се завръща. Той се завръща благодарение на популистите, на националистическите движения в Европа. Така че наш дълг е да защитаваме онова, което сме наследили от онези поколения, които са изстрадали толкова много. Понякога казвам, че митологията е по-честна от историята и ще ви обясня какво имам предвид. Сигурен съм, че знаете за мита за Сизиф. Той е повикан от боговете, всъщност избран, за да носи, да бута нагоре по хълма един голям камък. И когато стигне горе, скалата се изтъркува обратно до дъното. Това е метафора, но всъщност не е далеч от действителността, защото всички тези постижения някакси се възприемат от младото поколение като даденост. Свободното движение, демокрацията, свободата. Трябва да пазим тези ценности. Ако те не бъдат поддържани, ако не бъдат защитавани, националистите ще се изправят срещу тях. И защо се позовавам на мита за Сизиф? Защото в крайна сметка това е съдбата на човечеството да повтаря историята си. Просто защото някои хора не четат внимателно историята. Защото всички тези спомени за миналото трябва да ни насочват в правилната посока, така че да избегнем грешките на миналото. Националистическите, популистичните движения все повече се засилват и това е притеснително. В крайна сметка не е икономическата криза, а бежанската криза подхранва подобна реакция. Но също това е отговорност на европейските граждани да изградят една стена пред разширението на национализма и популизма в Европа. Така че това се превръща в огромен политически проблем. Но вие сте млад човек и съм сигурен, че не бихте искали никога да видите Европа отново разделена, защото това е тъкмо нагласата, отношението, което доведе Европа в рамките на кратък период от 20-та години до две ужасяващи унищожителни войни. Така че моят отговор е съвсем ясен. Национализма и политизма и популизма са много опасна комбинация и заплаха за нашата обща кауза, която е Европа. И това, което трябва да направим, е да се защитаваме с всички средства. Това е отговорността на европейските институции, но също и дълг на всеки европейски гражданин. Така че искам да бъда много ясен. Ако си затворим очите, трябва да си затворим очите за посланията на популистите, на националистите, защото те могат да ни доведат до една много тежка и драматична ситуация. Ако се стигне до там, няма да имаме време и възможност да се справим с подобна ситуация. Благодаря ви.
Много ви благодаря за тази възможност. Казвам се Явор Сидеров. Нещо, което вече споменахте в един от вашите предходни отговори, и говорихте за международните задължения, правото на Европейския съюз, споменахте и двете световни войни и начина, по който те оформят по един начин нашите задължения към бежанците. Смятате ли в качеството на комисар, че тази база, която имаме в лицето на Женевската конвенция, е достатъчна с оглед сегашните потребности? Защото аз смятам, че тя е изготвена основно през 50-те години в отговор на преживяното от Европа по време на двете световни войни и не отговаря толкова на съвременните опасности, където рисковете не идват чак толкова от войни, колкото от други фактори, като миграцията. Нищо не е стабилно, всичко се развива постоянно, ако е необходимо. Това законодателство, тези регламенти да бъдат адаптирани, нашите задължения ще бъдат в тази насока, но ние не трябва да се въздържаме, така да се каже, от основните ценности на тази политика. Споменахте 50-те години на миналия век. Какво се случи тогава? Не ставаше въпрос толкова за конвенцията, а за това, че стотици хиляди хора от бившите комунистически държави бягаха от тези държави. И Унгария, Чехословакия, търсейки убежище в Европа. Тоест, наследството на тези времена също е свързано с други така драматични преживявания. Но по отношение на вашия въпрос, бих искал отново да кажа, че ние трябва да адаптираме това законодателство към новите реалности, а те са факт. Например, преди 5-6 години никой не очакваше милиони хора да избягат от своите държави, за да открият убежище в Европа. И ние знаем какви са основните причини за тази принудителна човешка мобилност, а именно гонения. диктаторски режими, граждански войни, бедност в някои държави. Затова споменах важната роля на общността за възстановяване на стабилността в Либия и Сирия. Но държавите в риск, те трябва да открият своя път към развитие на прогрес. И това нещо, което Европейски съюз вече прави, то е един от основните донори в развойните програми на държавите в Африка, Близкия изток. И ние трябва да продължим да правим това. Това е наше етично и историческо задължение, но да, законодателството трябва да бъде пригодено към новите реалности. Когато поискахме от генералния секретар на ООН да свика тази извънредна асамблея на ООН миналата година в Нью-Йорк, лидерите, световните лидери се срещнаха, обмениха изключително позитивни мисли по въпроса, но от организацията зависи сега да вземе инициативата със сътрудничество от наша страна. Европа вече има доста опит по въпросите, свързани с миграцията и с бежанците, и този опит трябва да бъде споделен с други заинтересовани страни от света, защото това явление вече придоби глобални размери. Ние ежедневно се справяме с тази ситуация в Европа, но също нещо се случи в Азия. Принудително разместване на хора в Миянмар, примерно в Африка, по други места. Така че това вече стана голям глобален проблем. Заедно с сигурността, разбира се, като Европейски съюз може да бъде лидер, като един от най-важните глобални играчи. А Европейския съюз основава своето съществуване на определени ценности и принципи.
Гласувате на един въпрос, след това продължаваме естествено с вашите въпроси и с тези, които виждам тук на стената. Смятате ли, че миграцията е заплаха или е възможност за Европейския съюз? Един въпрос, на който ние непрестанно търсим отговора. И ще бъде интересно да видим какви са вашите нагласи. През това време, докато залата гласува, господин еврокомисар, говорихте доста и по темата за интеграцията, но да, вижте как се менят обществените нагласи. За опитен политик като вас, това едва ли е нещо, с което трудно може да се справяте, промяната в обществените нагласи. Страховете ли надделяват според вас все още в Европа?
Yes. Concerns.
Да, притеснения, страхове. Говорим за хора, не за пари. Да, разбира се, че не е. Да, икономическата криза настъпи много по-рано от бежанската криза. Но това, което застрашава европейския проект, не е икономическата криза. Виждате, че европейските държави се справят все по-добре, Европейски съюз се възстановява и отговорните държавни власти знаят какво правят. Но тук говорим за нещо, което е свързано с основните ценности на нашия живот, на нашата цивилизация, на нашата култура и всичко това, което сме постигнали през последните 40-50 години. Затова дали миграцията е предизвикателство или възможност за Европа? Дали е предизвикателство или възможност? Виждате какви са процентите. Виждате, че общественото мнение понякога е по-мъдро, защото виждате, че тук повечето хора считат, че е възможност.
Заповядайте. Имахте въпрос, заповядайте.
Владимир Митов се казва. Организация на националисти. Имам два въпроса към вас. Единият е, вие казвате, че трябва да се направи диалог с Унгария. А ако тя не се съгласи с решенията на Европейския съюз, трябва да бъде наказана. Но също така казахте, че има държави, от които са тръгнали мигранти и бежанци, които не искат да си приемат мигрантите, които Европа трябва да екстрадира. Не трябва ли първо с тези държави да бъде диалога и първо оттам да се започне с наказанията? И втория ви въпрос е, ако...
Нека да спрем, прощавайте, нека да спрем до тук въпрос по въпрос.
There are two questions now. The first is that...
Първо, миграция основно определено е възможност. Глобалното население постоянно е в движение, няма никакво съмнение. Навсякъде, където идете, ще видите българи, италианци, гърци. Така че човешката мобилност няма да спре, но, и няма защо да спира, но със сигурност може да бъде управлявана по-добре, защото защото преди 4-5 години можеше да щяхме да сме по-добре подготвени, може би, да се справим, но вече сме се научили. Така че отговорът, даден от нашите приятели, които следват в дискусията, ни показва пътя. Нека да направим миграцията възможност за целия свят. Факта, че Европейски съюз нямаше такъв портфейл или такава длъжност, а вече го им показва, че Европа не бе подготвена. Примерно други държави, като Австралия, Латинска Америка, но нямаше опит в това да отваря вратите си и да приема мигранти. Отговорът е ясен. Това е възможност и трябва да работим в тази насока. По вашия въпрос относно национализма. Вие се самоидентифицирахте като националист. Тази дефиниция трябва да е много ясна, не само в текстово отношение, а и в съзнанието на хората. Защото аз принадлежа към поколение, което действително счита, че ние сме граждани на Европа и на света. Не може да си представим света с затворени граници и никога няма да се борим за крепост Европа. Не искаме да видим държавата ви изолирана от останалия свят. Независимо дали ни харесва, ние живеем в едно глобално общество. Глобализацията не е непременно нещо лошо. От нас зависи да я направим един добър, положителен елемент за нашия живот. А по отношение на втората част от вашия въпрос, тези, които нямат право да останат в Европейския съюз, трябва да се върнат в тези в своите държави. Как може да бъде реализирана, провеждана тази политика по връщането им? Естествено, ние зачитаме тяхното достоинство, няма съмнение за това, но ние трябва да убедим тези държави да си вземат обратно хората. И имаме следствата, имаме лостовете да ги накараме да го направят. Но едно нещо трябва да е ясно. Европа не е крепост, но и не е неконтролирана територия вече. Затова споменах за тези гранични служби, затова споменах и бреговата, тази агенция за брегова охрана на морските граници. И тази агенция, вярвайте ми, тази агенция върши много, много добра работа. Но посланието, което се отправя във всичките тези държави, от които идват мигрантите в Европа, е съвсем ясно. Вратата е затворена, следвайте правните процедури, правните канали. Вече обясних какви варианти сме предоставили, обясних каква е политиката преди малко. Преминаваме от безконтролна миграция към контролирана, правна, законна миграция. Това е задължение на Европа и на държавите, които споменахте вече.
Събира най-много харесвания в нашето приложение. Това е първият въпрос, който виждате на екрана. Във всеки нов въпрос, който се появява в нашия разговор, ще намерите и нещо, за което вие вече говорихте или бяхте попитани. Такава е темата, че те са няколко глобалните въпросителни, на които всички търсим отговор. Откъде, според вашето мнение, откъде се появява такова голямо различие в отношението към бежанците в Източна и Западна Европа? Имаше... Да, и заповядайте.
Аз ще дам личното си мнение. Трябва да спрем най-напред да разделяме Европа на северна и южна, източна и западна. Това разделение приключи преди много време. По-добре е да разглеждаме разликата в отношението, в манталитета. Ще ви задам един риторичен въпрос. България е източноевропейска страна. Но България е една от най-проевропейските държави в Европа. Всички политически партии или мнозинството политически партии, политическата система в България са проевропейски. Има много страни, подобни на вашата. Имаме страните от Северните Балкани, също силно проевропейски страни. Хърватия, Словения. Така че аз не приемам подобно деление. Говорим за нагласи, за менталитет на политическите лидери и политическите партии. Така че връщаме се към най-първия въпрос. Популизмът все повече набира скорост, национализмът също. Затова казвам, че те представляват заплаха за европейските демократични ценности, за единството на Съюза. Бежанската криза е много благодатна тема в тяхната риторика. Много е лесно да се насочи вниманието на хората към други аспекти на тези феномени. Както казах, това е възможност това да се превърне в огромен проблем. И аз разбирам колко трудно е за демократичните проевропейски партии да водят диалог с популистите. Голямата заплаха за демокрацията от самото начало, от раждането на демокрацията в Гърция, демагогията и популизма, и това си основа една от най-сериозните заплахи сега. Европа и всички държави членки трябва да разполагат с отговорни лидери, хора, които да ги водят напред. Решенията, които се вземат днес на европейско и национално равнище, не могат да се оценяват обективно, а въз основа на ефекта им, на въздействието им. Така че бъдещето ще оцени политиките, които ние възприемаме днес. Има реални проблеми, пред които сме изправени, безработица, икономически растеж, образование, здравеопазване, но за да възприемем адекватни политики, ни е нужна една стабилна среда. Ако нестабилността се възцари в Европа или в този регион, това няма да се случи. Така че това е основната гаранция, която даваме на всички държави членки от страна на Европейския съюз. Стабилност, демокрация, свобода. И като казвам свобода, веднага искам да спомена и Шенген. Това е едно постижение, което няма прецедент. Можете да преминете от една държава в друга, без да показвате паспорта си, без да бъдете проверявани. Аз съм част от поколение, което спомни друго време. Когато бях студент и за първи път реших да отида в друга страна в Европа, си купих един билет за влак, който ми позволяваше да пътувам навсякъде в Европа в дълъг период от време, така че отидох в Англия, в Норвегия. Идеята беше да спя където намеря и да пътувам. И това беше начин да опозная света. Когато се върнах обаче вкъщи, си смених паспорта, защото беше пълен с печати от граничните власти. И в един момент хората обаче се събуждат, установяват, че вече живеят в едно общо пространство, където няма граничен контрол, могат да се движат от една страна в друга, да опознават различните цивилизации. И това вече е залегнало дълбоко в европейското съзнание. Представете ли си младите хора да се върнат пак към онази ситуация на затворените граници? Разбира се, че не. И историята няма да ни позволи да направим това. От друга страна, трябва да изпълним дълга си. Затова се връщам обратно към казаното от мен в началото, че със всички средства трябва да защитаваме тези велики постижения. Придвижването, движението, което е по-бързо, процеса на европейска интеграция, защото не говорим само за Шенген, не само за общата валута, еврото, а за създаване и консолидиране на едно по-стабилна, една обща среда в Европа. Нужна ни е обща външна политика, обща икономическа политика, защото имаме общата валута, но всъщност нещата тръгнаха в обратния ред. Така че затова и еврото беше такова изпитание за националните икономики. Гърция в един момент се събуди с най-силната валута и с най-слабата икономика. Така че с оглед на опита си от изминалите години трябва да продължим да работим по и да завършим европейския проект. В момента този процес на завършване на проекта се спъва от тези въпроси, от тези проблеми, които обсъждаме и днес, защото имаме нужда от повече сигурност, повече безопасност, защото това също е основно право. И трябва да го защитаваме и в същото време да се справим с тези феномени на времето по един отговорен начин. Така както един възрастен се опитва да възприеме една отговорна политика, което е много по-сложно, отколкото когато защитаваме популистки възгледи.
В темата миграция и сигурност ние нищо не казахме за сигурността в Европа. Смятате ли, че ако ние се справим с миграцията, атентатите ще бъдат прекратени в Западна Европа?
Моят личен опит през последните години, защото знаете, че отговарям в Европейския съюз както за миграцията, така и за сигурността, както и някои други въпроси, свързани с борбата с организираната престъпност, с наркотичните вещества и така нататък, мога да ви кажа, че не бива да слагаме в един куп тероризъм и миграция. Повечето от извършителите на терористични атентати в Европа не са мигранти. Това са терористи, които са отгледани в Европа. Млади хора, граждани на Европейския съюз. Въпросът е защо тези млади хора хващат оръжието и го насочват към собствената си родина. Така че възниква въпроса за интеграцията. И тук също сме постигнали напредък. Създадохме мрежа, в която страните обменят най-добри практики във връзка с интеграцията на хората. Защото можем да кажем, че второто поколение мигранти, които пристигат в Европа през 60-те години на миналия век, те не заварват една благоприятна приятелска среда. Затова и се оформиха тези гета и когато се случиха събитията в Ирак, в Сирия и се яви тази ужасна идея, която защитава ISIS, се стигна до радикализация и през последните години се опитваме да намерим най-добрия начин да се борим с радикализацията. Имаме успехи там на място, но не и тук в Европа. А друго място, където водим тази борба, е в интернет. Преди 3 години създадохме първият интернет форум. И най-голямата интернет платформа Google, Facebook, Microsoft, всички се присъединиха, така че създадохме едни отношения на доверие. Не беше лесно, защото първо тези компании по принцип нямат доверие на публичния сектор, но го направихме и се срещнахме наскоро, преди месец в Нью-Йорк, на един форум за интернет, така че започнахме да работим, започнахме да си сътрудничим с тях, така че да се борим с радикализацията. Също така приехме първият европейски дневен ред по сигурността. Нямаше такова нещо. Нямахме опит в въпросите на сигурността и миграцията, но за да направим още повече в бъдеще, трябва още повече да задълбочим сътрудничеството между държавите членки. Но искам да бъда честен с вас. Още има нежелание за споделяне на информация между държавите. Имаше предложение на Жан-Клод Юркер в Страсбург да се приеме едно предложение, което аз приех преди години, да се създаде агенция, разузнавателна агенция на Европейския съюз. Това е единствения начин да се борим с тероризма. Защото виждаме какво се случва в Европа. Дори в България преди 6 години имаше такова трагично събитие в Бургас. Сигурно си спомняте един човек, който се взриви. Така че не знаем къде ще бъде следващия инцидент. Трябва да бъдем по-добре подготвени, затова трябва да обменяме информация, да имаме доверие едни в други. Трагичните събития в Европа преди 3 години, ще спомена атентата в Париж. Вярвайте ми, тези неща можеха да бъдат предвидени, можеха да бъдат предотвратени, ако имаше сътрудничество между разузнавателните служби на европейските правителства. Това е което се опитваме да направим сега, за да гарантираме по-високо ниво на сигурност на нашите граждани. Ще ви дам информация за случващото се и в момента. Давам ви тази информация, защото сигурността наистина е от значение за Европа.
За да ви задам един въпрос, който видях преди малко тук в приложението. И той звучеше така. Може ли обединена Европа да гарантира сигурността си, когато вече част от нея няма да бъде Великобритания? Чували сме много политически заявки от двете страни, че съвместното сътрудничество ще продължи, но все пак притеснява ли ви това, че Великобритания няма да бъде част от Европейския съюз и това може да се отрази чувствително на сферата на сигурността?
When the moment comes for the United... Down. Sorry? Down. What do you mean down?
Ah, okay.
Don't play with that. It's not a convoluted. Well, Thank you.
Добре, благодаря ви. Когато дойде момента Обединеното кралство да напусне Европейския съюз, това не означава, че те като трета държава няма да си сътрудничат с нас по въпросите на сигурността. Великобритания разполага с много силна разузнавателна система и те винаги ще са наши съюзници и партньори в борбата с тероризма. Със сигурност се чули за формата GES6, от който Европейския съюз е част. По-големите европейските държави формираха тази група, където да се разглеждат въпросите на сигурността. Наскоро в Търмия, Италия, на ниво G7, преди седмица, буквално бях в Източна Италия, по инициатива на италианския министър на вътрешните работи, срещахме на министерско ниво. Великобритания беше представена, Обединеното кралство. Това ще продължи да бъде така и в бъдеще. Ще продължим да се борим срещу тероризма с нашия съюзник и партнер.
Телефоните и да направим третия въпрос, за който събираме вашите мнения. Какво е първото, което ви идва на ум, когато чуете думата бежанец? Моля ви всеки от вас да напише искрено думата, която първо му идва на ум. Ние ще ги видим тук изписани в приложението. И ако една се повтори няколко пъти, тя ще става все по-голяма и по-голяма на екрана. Първата е война. Мъка. Нов свят. Тероризъм. Нуждаещ се. Човек без дом, нелегален имигрант, убежище, спасение, страдание. Господин еврокомисар, да, заповядайте.
It is Bulgarian, but anyway. Well.
Това, което на мен ми идва на ум, е страданията на Европа заедно има някои спонтанни реакции. Но когато говорим за незаконна миграция, вече трябва веднага да си спомним за скорошната история на нашия континент. Милиони европейци в момента живеят в отдалечени държави по света. Но по време на двете световни войни и след това стотици хиляди европейци бяха принудени или да избягат, или да сменят мястото си на живот. Това е нещо, което е свързано с нашата собствена история. Ние, европейците, трябва да сме по-чувствителни в сравнение с други части на света, защото това е част от нашата история и е в нашото ДНК. Когато за първи път посетих остров Лесбос, дните на големите притоци от Турция в тези дни, освен някои политически реакции, някои маргинални политически групи, местното обществено мнение, дори в тези много тежки условия, показваше хуманност, достоинство и цивилизованост. Защото мнозинството от хората, живеещи на острова, бяха наследници на бежанци, дошли от Турция през 20-те години на миналия век. Същото е положението в Централна Европа и навсякъде из нашия съюз. Така че думата, която спонтанно ми идва, Не я видях. Думата е солидарност. Тази думата, която първо ми идва.
Този диалог, благодаря на всички в залата. Между другото, помните ли какво се случи на 1 ноември 2014 година? Сега ще ви припомня, тогава станахте еврокомисар. Точно 3 години ще се направят след няколко дена. В 2-3 изречения, в края на нашия искрен разговор, бихте ли споделили с нас какво се промени за вас, когато говорите за мигранти и за сигурност от 1 ноември преди 3 години и днес?
На първо място искам да потвърдя, че когато бях определен за комисар по въпросите на миграцията и сигурността, изобщо не можех да си представя, че моя портфейл, моя ресор ще стане един от най-важните в Европа. А може би и света. В рамките на 5 месеца. Това, което правих през последните 3 години, работейки много сериозно с моите колеги, с държавните власти, е най-накрая моето поколение, ако ние не си изпълним задълженията по отношение на нашия общ дом Европа, ние ще бъдем държани, отговорни в очите на моето поколение, защото не сме дали правилен отговор на тези предизвикателства, независимо дали става въпрос за миграция, за сигурност и така нататък. Не бих си пожелал никога моите деца един ден да ме попитат, един ден, когато беше там, какво направи, а аз да нямам какво да им отговоря.
Среща на еврокомисария Димитрис Аврамопулос с български граждани от 26 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.